У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Владимир Кацура арештований на троє суток за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки у залі суду обвістив сухую голодовку. Рада білоруської інтелігенції потребує від улад неоткладного визволення Миколая Утуховича. Судовая система Беларуси готова до введения моратория на смертную кару, заявил старшиня Верховного суда Валентин Сукала. У Минску открытый помник ахвярам гетто громадянам заходнеевропейских краинов. От 1 вересня радио Швеция спыняя вещание по-белоруску. Это и иншее, больше подробязно, после новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Улады Ирана узмацнили переслед прихильников оппозиции, затримавши 70 университетских выкладчиков после того, как те в середу встретились с лидерами оппозиции Мир Хусейном Мусави. Иранская служба нашего радио, Радио Фарда, поведомила, что 66 из этих затриманных были позднее вызволены. Агулом поведомляется про сотни затриманных и принамсі 17 человек загинули подчас протестов после президентских выборов 12 червня. Повод для агентства новинов Фарс, сегодня Ахмадинеджад, президент Ірану обвинуватив США во вмішанні у іранські справи і заклікав президента США Барака Обаму спинити таке вмішання. Злучені Штати заявляють, що виводи американських військ з іранських городів відбудуться, як заплановано, в кінці цього місяця, не глядячи на ще один вибух бомби, від якого у Багдаді загинули біля 70 чоловік і більше за 100 були поранені. Верховный суд России сегодня скасовал оправдальный присуд трем обвиненным у забойстве журналистки Анны Политковской и загадал провести новый судовый процесс. Президент России Дмитрий Медведев протягивает визит у африканские страны. Сегодня он наведывает Намибию. Чекается, что одной из главных тем перемовы будет доступ до намибийских родовищ урану. Премьер-министр России Владимир Путин вчера вечером наведал один из московских супермаркетов и загадал снизить цены. Как поведомляет студенник Коммерсант, Путин спынил нараду перед питанием гандлю у раздроб, каб наведать супермаркет Перекресток неподалеку от своего офису. И он обурился, что цены в супермаркете вдвоя больше, чем у вытворцев. Принамсі 9 чоловік загинули в виніку поводок у Чехії. Злучені Штати заклікали Китай адмяніць патрабавання, каб усе новыя кампутары, якія прадаюцца ў гэтай краіне, мелі адмысловыя праграмы інтэрнэт-фільтравання. У лісце да кітайскіх прадстаўнікоў США кажуць, што гэтае патрабаванне пярэчыць абавязанням Китаю датычна свабоды гандлю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня судья Центрального района Гомеля Марина Домненко покарала 5 удельников акции памяти гвалтовно зниклого генерала Юрия Захаренки. 4 из них – Петр Кузнецов, Василь Поляков, Юрай Захаренко и Анатоль Поплавный, оштрафованные на 350 тысяч кожны. Региональный координатор руху за свободу Владимир Кацура арештованный на трое суток. На знак протесту политика ввестил у зале суду сухую голодовку. Поведомляя Вячеслав Кулик.
Адміністрацыйную справу супраць Владзіміра Кацуры за так званы несанкцыянаваны пікет памяці Захаранкі суддзя разглядала апошній. Яна адхіліла ўсе хадайніцтвы палітыка. Таму, не чакаючы прысуду, арышту на трое сутак Владзімір Кацура абвясціў у зале сухую галадоўку.
Гэта не суд, а судзілішча. Вынік гэтага суда быў для мяне зараней вядомы. Сухую галадоўку аб'яўляе таму, што я ўжо не бачу другіх вынікаў, каб можна было нечага дабіцца. Я... скажем, неполный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Процессы займали по 15 хвилин. У всех ходатайства обвиненных судья Домненко отхиляла. Усе выказали недовер судьи за то, что только за опошние 3 годы она жорстко покарала буйными штрафами и арештами каля 2 десятков гомельских демократичных активистов. У приватности за акцию обороны родной мовы, за распаўсюд улеток подчас президентских выборов, за вывешение вышаны бел-чырвона-белыя сцягі. Гаворыць пакараны штрафам лідар стваранага руху гомельскі дэмакратычны форум Пётра Кузняцоў.
Я заявіў 6 хадатайніцтваў, і ўсе яны былі адхілены. Нават права на абарону. Апошняе хадатайніцтва было аб адводзе суддзі. Гэтай суддзі Марыне Дамненка, ёй няма даверу ніякага. Яна вынесла ўжо некалькі дзесяткаў палітычна матываваных прысудаў і фігуруе ва ўсіх чорных спісах, якія толькі існуюць. Пасля таго, як былі адхілены ўсе хадатайніцтвы, стала відавочна, што адбудзецца зараз не суд, а некае судзілішча, што нічога не змянілася. Гэта і было асноўнай матывацыяй, каб адмовіцца ад дачы нейкіх тлумачэнняў.
Аштрафаваны на 350 тысячаў рублёў старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков лічыць, што сённяшнія суды сапраўднае палітычнае шоу для запалохвання актывістаў.
Сёння суда не было, сёння было нейкае шоу, палітычнае шоу па запалохванню грамадскіх актывістаў для таго, каб яны не ўдзельнічалі ў акцыях, каб яны не нагадвалі ўладам пра зніклых, каб яны нічога не рабілі для дэмакратызацыі. Але гэта не дасць ніякага выніку, ўлада не сёння, заўтра зменіцца, і мы верым у перамогу.
Суды супраць актывістаў завершыліся пад гучнае скандаванне шматлікіх прысутных «Ганьба».
Рэпартаж з Гомеля. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні 16 красавіка. Аўтары заявы, прынятай 24 чэрвеня, адзначаюць, што дагэтуль справа Аўтуховіча не перададзена ў суд. Рэзка пагоршыўся стан здароўя абвінавачанага, які знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. У інтэрв'ю «Белапан» старшыня рады кінарэжысёр і педагог Уладзімир Колас назваў цынічнай умову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб адмене смяротнай кары для вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага на фоне таго, што адбываецца з Аўтуховічам. Паводле слоў Коласа, становішча, у якім знаходзіцца Аўтуховіч, звязана з тым, што ў краіне не дзейнічаюць законы, а ўсё залежыць ад аднаго чалавека або групы людзей. Цытую, у такой сітуацыі чалавек, якога верагодней за ўсё незаконна затрымалі па сфальсіфікаваных абвінавачаннях, не можа даказаць сваёй невінаватасці. І ўлады дазваляюць яму паміраць замест таго, каб дзейнічаць па законе, падкрэсліў старшыня рады беларускай інтэлігенцыі. Нагадаю, афіцыйную інфармацыю пра стан Аўтуховіча з крыніцаў МУС здабыць надзвычай цяжка. У сувязі з тым, што на днях парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала беларускія ўлады правесці незалежнае расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, карэспандэнт «Свабоды» пазваніў і ў Міністэрства замежных справаў.
Я на конт справе Аўтуховіча, ён ўжо 70 дзён галадае.
А мы здесь пры чым?
Калі вось і Феррера Вальдер, калі прыїжджала, і Паре зараз, падымала гэта пытанне аб вызваленні вязня ў Беларусі, што-небудзь...
Это не к нам вопрос, это не компетенция МИДа.
Адказала Радыё Свабода прэсавая сакратарка МЗС Марыя Ваньшына. Ну а зараз меркаванне на гэтую тэму нашага слухача.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рэйхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховіча спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік. Ён працуе і ў гэты час. Мы цікавімся і вашымі меркаваннямі на конт таго, што вы думаеце пра сітуацыю Мікалая Аўтуховіча. І працягваем сённяшнімі паведамленнямі. У Менску на вуліцы Сухой усталявалі помнік ахвярам менскага гета, якіх у часе другой сусветнай вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Помнік стаў адным са звёнаў мемарыялу, прысвечанага габрэю краінам заходняй Еўропы. На урачыстым адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі сенату Берліну, адукацыйнага цэнтру Дортмунду, пасольства Нямецчыны і АБСЕ, а таксама нямецкіх і беларускіх габрэйскіх арганізацый. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Помнік ахвярам менскага гета, якія трапілі ў Беларусь з краінаў заходняй Еўропы, усталявалі на месцы, дзе год таму быў пакладзены памятны камень з надпісам, што якраз тут знаходзілася гета для іншаземцаў. Габрэяў з Нямецчыны, Францыі, Бельгіі, Польшчы ды іншых краінаў прывозілі ў Беларусь цягнікамі. Іх трымалі ў асобным гета побач з гета для беларускіх габрэяў. Габрэі, якія выжылі ў менскім гета, распавядалі, што грамадзянаў краінаў заходняй Еўропы некалькі разоў перавозілі з краіны ў краіну, пакуль яны не патрапілі ў Беларусь. Таму, калі іх у Менску везлі на расстрэл, яны не падазравалі, што гэта быў іх апошні шлях. Гаворыць аўтар помніка, старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Леонід Левін.
Гэта ўсё зроблена спантанна. Першы помнік паставілі габрэяў Гамбурга, паявіўся другі, трэці, чацвёрты, пяты, зараз будзе з Аўстрыі. З'явіўся такі маленькі пантэон з каменяў. У нас жа не толькі з Германіі, у нас жа з іншых краін прыбылі сюды. Будзе яшчэ працяг.
На адкрыцці помніка выступіў Райнер Клемке, сябра берлінскага сенату, які працуе у аддзеле культуры.
Трэба пакінуць памяць нашчадкам пра гэтую страшную вайну, каб яны захавалі мір і жыццё на гэтай зямлі. Таму я хачу ад кіраўніцтва гораду падзякаваць прадстаўнікам Берліну за гэтую акцыю. Я спадзяюся, што мы ўсе разам прыкладзем усе намаганні, каб гэтая вайна не паўтарылася, каб мы яе прыгадвалі па кнігах і ўспамінах, і па такіх памятных знаках і мемарыалах.
Старшыня Дортмундскага адукацыйнага цэнтру Матыяс Цюмпель таксама прыехаў на цырымонію.
Лета спадар Герберт Шнур, які шмат гадоў курыраваў наш міжнародны адукацыйны цэнтр, тут на адкрыцці помніка габрэям з Кёльную Бону казаў, што адчувае вялікі сорам за злачынствы, якія здзейсніла Нямецчына і немцы. Але адкрыццё памятнага знаку мяне радуе. Мы сёння адкрылі памятны знак габрэям з Берліну. Няма жыцця без памяці. Мы, немцы, будзем заўсёды помніць тыя забойствы, здзейсненыя немцамі.
Прадстаўнікі нямецкіх арганізацый склалі вянкі і кветкі. Напрыканцы цырымоніі прагучала малітва. Пасля гэтага ўдзельнікі цырымоніі прайшлі да помніка беларускім габрэям, які знаходзіцца за некалькі метраў ад мемарыялу. Бавурша колакол мы спалалі, бяга скорас не шмосом, беганейдн тэгейм нухосом, лохэйн балгурахэм ястірэм бесэйсарк нофавлэй ломім.
Помнік ахвярам менскага гету адкрыты сёння ў Менску на вуліцы Сухой. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыя на смяротную кару, заявіў сёння журналістам старшыня Верховнага суда Беларусі Валянцін Сукала. Цытую: «Калі ў Канстытуцыі Беларусі гэты выключны від пакарання пазначаны як часовы, то гэта норма непазбежна пацягне за сабой яе адмену». Сукала таксама выказаў меркаванне, што мараторый на смяротную кару можа стаць прамежкавым этапам для яе адмены. Гэтую меру ён лічыць цалкам рэальнай і абгрунтаванай. Пры гэтым кіраўнік Верхоўнага суда нагадаў, што ў Беларусі дзейнічае яшчэ адзін выключны від пакарання – пажыццёвае зняволенне. Па сваім цяжары і суровасці яно мала чым уступае смяротнай кары, падкрэсліў ён. Паводле дадзеных Верхоўнага суда, ў 2008 годзе да пажыццёвага зняволення ў Беларусі было прыгаворана 7 чалавек, а да смяротнай кары – 2. Нагадаю, што 23 чэрвеня парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рашэнне, у адпаведнасці з якім статус спецыяльна запрошанага ў парэ будзе вернуты беларускаму парламенту толькі пасля ўвядзення ў Беларусі мараторыя на смяротную кару.
Навіны свабоды.
Стаміліся ад гэтай пастаяннай боязні.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг. І сьогодні на питанні навідників веб-сайту «Свободи» відказав часовий повірений США у Білорусі Джонатан Мур. Ось його ураження від діалогу.
Дякую великі. Вельми приємно удільничать у інтерв'ю. Сьогодні з вами. І тільки пробачте, що я забився більше білоруської мови, ніж вивчив. Жадаю успіху і щастя усім слухачам і білорусам. Дякую великі.
Гуковий запис онлайн-конференції з часовим повіреним США у Білорусі Джонатаном Муром слухайте на хвилях свободи у ближайші дні. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Координатор руху за свободу на Гомельщині Володимир Кацура арештований на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судова система Білорусі готова до введення мораторії на смертну кару. Про гэта заявив сьогодні старшиня Верховного суду Білорусі Валентин Сукала. Рада білоруської інтелігенції потребує ад улад неадкладного визволення Миколая Алтуховича. Сьогодні у столиці відкритий помнік ахвярам Менського гета громадянам західноєвропейських країн, яких у часі війни привезли у Білорусь з Берліну. Намеснік Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що незаконно отримав землю під коттедж. Від 1 вересня Радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. Білоруська редакція існувала там від 2004 року. Прокурор отримав землю і стратив посаду. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що з порушеннями отримав землю під коттедж. У прокуратури кажуть, що у земельних зловживаннях зауважені чиновники шмат яких районів. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Паводле генпрокурора Рыгора Васильевича, у Беларусі дагэтуль няма адзінага парадку набыцця зямельных участкаў. Гэта і стала прычынай зямельнай карупцыі, якая ахапіла беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку адказных супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На нядаўняй карацыйнай нарадзе у генпракуратуры Рыгор Васильевич агучыў некалькі фактаў. У прыватнасці, адзначыў генпракурор, был начальнік крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ, спадар Савіцкі атрымаў кавалак зямлі пад Менскам. Паводле Рыгора Васильевича, зямлю міліцыянту далі ў абыход чаргі. До того ж, ён не меў права на трымання зямельнага ўчастку без аўкцыёну. Аднак справу на міліцыянта не завялі. Генпракурор Васильевич лічыць, што вінаватыя мясцовыя ўлады, а не былы кіраўнік крымінальнага вышуку. А вось намесніку гомельскага прокурора Уладзіміру Сарасеку не пашанцавала больш. Ён фігуруе ў крымінальнай справе аб парушэннях пры выдзяленні зямлі ва Ўлукаеўскім сельскім савеце гомельскага раёну. Паводле следства, спадар Сарасека ды яшчэ два мясцовыя міліцыянты нібыта незаконна атрымалі ўчасткі ў прэстыжным пасёлку Перамога пад Гомелем. Зроблена гэта было нібыта ў абыход чаргі, у якой стаяла каля 100 чалавек. Цікава, што Рыгор Васильевич звольніў спадара Сарасеку з гомельскай прокуратуры, не дачакаўшыся канца следства. Факты злоўжывання зямлёй выяўлены таксама ў Мазырскім, Лагойскім, Смалявіцкім, Менскім раёнах, паведамілі ў прэсавай службе прокуратуры Беларусі. Але ў прокуратуры не ўдакладнілі, ці заведзеныя на чыноўнікаў крымінальныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў кажа, што ў шмат якіх выпадках для завядзення крымінальных справ няма падстаў.
Там очень много нарушений было порой формальных. Какой-то бумажки не хватает, вот отвода, плана нету и так далее. Но это все равно незаконное сочетается выделение или с нарушениями. Носить, конечно, там вряд ли кто-то что-то будет. Ну, какие-то меры надо принимать к этим людям. Где-то может быть штраф кому-то там влупить или, по крайней мере, потребовать, чтобы, если это, например, уже земля с аукциона продавалась, то оценить ее по средней цене аукциона и пусть заплатят.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил про намер унести в аурат пропанову про инвентаризацию земельного законодавства, якое павінна быць зразумелым для любога выканаўцы.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Ці ведаеце вы факты абыходжання закону пры выдзяленні зямельных участкаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, я сам сталкивался с этим. Я сам строитель. Мы делаем ремонты, коттеджи эти. И много случаев есть такие люди, знаменитые и большие шишки. И вот они, мне кажется, тоже. Землю они, наверное, покупали незаконно.
Я слышал, но не могу ничем доказать, потому что бумаги эти я ни разу никого не видел. А это не выведется никогда. Это уже пошло от самого батюшки царя.
Я в это дело никогда не увязываюсь, потому что я в ней не разбираюсь, и зачем мне лезть в это?
Ну, рассказывают по телевизору, по радио, пресса объясняет, что должностные лица используют служебное положение, и этим вот положением они применяют свои надобности. А так, моей практики так вот не было. Уже такой коррупции у нас практически нет. Наша страна становится правовым государством, и у нас это искореняется.
Насчет слышать постоянно, конечно, слышим. Но лично, чтобы я встречался, как бы нет. Взяточничество популярно. И злоупотребление своим положением, с этим я полностью согласен.
Она существовала и до этого. Это будет всегда. Там есть свои какие-то интересы, которые лоббируют определенная группа лиц. Допустим, от правительства. На этот рынок влезть практически невозможно. Тендера они специально проводят, между собой договариваясь, чтобы отдать кому-то конкретному.
Это надо иметь факты, чтобы так сказать. Я не знаю. Наверное, есть, раз вы спрашиваете. Меня это особо не волнует, поэтому политика для политиков.
Я уже на пенсии, слава богу, 5 лет, и мало встречаюсь с чиновниками. А кроме огорода мне больше ничего не интересно.
Самому встречаться мне не приходилось, но слышать это много слышу. Не только насчет земельных участков, но и зелянок леса и всего остального. Мне кажется, это везде есть. Везде, где есть чиновники, от которых зависит какое-то решение вопроса, везде есть взятничество.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Выказать свое меркование вы можете, позвонивши на Менский номер 266-39-52. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почав дзейнічаць изоляционный лагер, створанный тагачасными польскими уладами для зняволення политических вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ці все вядома про лагер на сегодняшний день? Про гэта черговая передача «Сырые подорожжы свободы».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце хвіліну праз 10. Пачынаючы ад 1 верасня радыё Швецыі спыняе вяшчанне па-беларуску. На сайце беларускай службы змешчанае слова кіраўніка міжнароднага каналу шведскага нацыянальнага радыё, у якое ўваходзіць і радыё Швецыі, Інгемара Лёфгарына, пра тое, што кіраўніцтва зрабіла выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расейскай, тым больш што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Валентина Аксак с подрабязнасцямі.
С тексту паведамлення однозначно не выникае, ці скасоўваецца вяшчанне программы Радио Швеция по-беларуску и яе вяшчанне пераводзіцца на расейскую мову, ці гэтая программа зачиняется наогул. Продюсер беларускай программы Дмитрий Плакс сказал на конт гэтага.
Беларускае вяшчанне скасоўваецца цалкам, беларуская служба зачиняется, супрацоўнікі выкідаюцца на вуліцу.
Не зусім зразумелыя былі са згаданага паведамлення і прычыны такога рашэння кіраўніцтва міжнароднага каналу шведскага радыё. Спадар Плакс паведаміў, што 24 чэрвеня ён меў з гэтай нагоды сустрэчу з кіраўніком каналу Інгемарам Лёфгрэнам.
Мне учора мой кіраўнік, які прымаў гэтае рашэнне, ён мяне выклікаў, каб патлумачыць, ён мне сказаў, даслоўна магу працытаваць, дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца маім прыярытэтам.
Між тым, паводле словаў Дмітрія Плакса, перад ягонай службай ставілася задача праграмамі вяшчання па-беларуску на Беларусь якраз спрыяць дэмакратызацыі гэтай краіны.
Нашай замове на вяшчанне чорным па белому надрукавана, што мы павінны займацца дэмакратызацыяй.
А вось якая рэакцыя слухачоў беларускай службы Радыё Швецыя на гэтую навіну, гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў.
Я лічу, што гэта паспешлівае рашэнне, таму што любое вяшчанне нацыянальнай мовы Беларусі падымае прэстыж нацыі і забяспечвае незалежнасць. І калі шведы хочуць бачыць Беларусь не шасцю губернямі Расіі, а сябрамі Еўразвязу, яны павінны павялічыць беларускамоўнае вяшчанне, а не ліквідаваць яго.
Нечакана і назваў гэтую навіну старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Шведская
радио великую увагу наделяло не только громадским демократичным процессам у Беларуси, але и литературным мероприемствам. Кожный наведывальник Швеции, литератор, находил свою трибуну в шведском радио, дякуючи дбайной праце Дмитрия Плакса. У наш час политичная Европа идет в Беларусь, и Беларусь мкнется показать так само свою рашучасть долучаться до европейских каштовностей. Мне остается такой крок непожаданный и несвоечасовый.
Нагадаем, что первая передача Белорусской службы радио Швеции вышла в эфир со Стокгольму 7 листопада 2004 года. Створальник и неизменный керавник этой службы – журналист, литератор и перекладчик Дмитрий Плакс.
Передавала Валентина Аксак.
Старейший брат, поводле народной традиции, беспречный авторитет из-под каемца. Коли ж Россия захопливала чужие земли, и она называла их насельництво «молодшим братом». Так сталося и с белорусами, лечит историк Олег Трусов.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача «Белорусская Атлантида» выйдет в эфир хвилинов праз 20. Ну а зараз наша штодзённая программа «Звонки на свободу». Телефонование слухала Галина Бакунчик.
Парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию, поводле якой Беларусь атрымае статус спецыяльна запрошанага пры ўмове ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Доброй раніцы, свабода. Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы: агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярах, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу: «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Выказывание комментуя юрист правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет» Гары Паганяйла.
В этом и состоит суть режима, что он очень много декларирует ситуации, когда кризис толкает их к экономическому сотрудничеству с Западом. А с другой стороны, демократических и политических преобразований нынешняя власть не хочет. Поэтому вот подобные случаи будут иметь место, конечно же. Режим, по сути, остался тем же самым. Изменилось лишь только риторика.
Усесветный экономичный кризис – тема наступного телефонования.
Если внимательно присмотреться и послушать, что происходит в странах в глобальном плане, то в основном руководители стран, как западных, так и восточных, все списывают на кризис. Это все для простых людей. А сами в это время обогащаются, иначе не было бы столько разговоров о коррупции и взяточничестве. Такое впечатление, что богатые становятся богаче, а бедные еще беднее. Это особенно впечатляет, когда смотришь Евроньюз. Ничего не решается. Они встречаются, фотографируются и живут в свое удовольствие. Они наслаждаются всеми благами, и только в своих странах одних руководителей меняют на других. А дела идут все хуже и хуже. Вот и мы будем к ним присоединяться. Лариса, город Минск.
Выказывание комментирует экономист Михась Залеский.
Видаете, как люди говорят, живее котка, живее собака. Как бы есть разные люди, есть разные керовники, есть те, которые возбогачаются, и есть те, которые дбают про свои державы. И для гена мы маем как бы разные державы. Мы маем вельми великие отрознені по узровні життя. И не треба, как говорят наши всходные соседи, одним миром усіх мазать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода».
Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. На нашем сайте свобода.орг мы пропануем вам узять удзел у апытанні, ці будзе уведзены ў Беларусі мораторий на смяротное покаранне ўжо сёлета. Пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартосіка у Бярозу.
У Менску 20 годин 30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новин Алексей Знаткевич. Почну поведомлениями из Беларуси. Координатор руху за свободу на Гомельщине Владимир Кацура арештованы на трое суток. Его покарали за акцию памяти зниклого былого министра внутренних справ Беларуси генерала Юрия Захаренки. На знак протесту Владимир Кацура обвестил в зале суду сухую голодовку. Четверо інших удельников пикету покараны штрафами. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это сегодня заявил старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Цукало. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад уладаў неадкладнага вызвалення Мікалая Утуховіча, якога падазраюць у падпале дома міліцыянта. Паводле адваката, Утуховіч болей за два месяцы трымае галадоўку. Зняволены амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер прыпыніў галадоўку да 30 чэрвеня, і ён спадзяецца, што да гэтага часу суд і адміністрацыя калоніі высветляць, дзе згубіліся яго дакументы наконт амністыі. Пра гэта паведаміў адвакат Дмітрый Гарачка пасля наведання Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе трымаюць Зельцера. Сегодня у Менску открыли помнік ахвярам Менскага гета грамадзянам заходнеевропейских краінаў, якіх у часе войны вывезли у Беларусь з Берліну. Намеснік Гомельскага областного прокурора потрапил под следство и был звольнены за то, что незаконно атрымаў землю под коттедж. Генеральный прокурор Василевич кажа, что, каб зменшить злоуживанні, трэба провести инвентаризацию земельного законодавства. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь до падзеі у свете. Улады Ирана узмацнили пераслед прыхильников оппозиции, затрымавшие 70 университетских выкладчиков, после того, как ты в сераду сустрелись с лидером оппозиции Мир Хусейном Мусави. Иранская служба нашего радио, Радио Фарда, поведомила, что 66 из этих затриманных были позднее вызволены. Агулам поведомляется про сотни затриманных и принамсі 17 человек загинули под час протестов после президентских выборов 12 червеня. Злученные Штаты заявляют, что вывод американских войск из иранских городов отбудется, как и запланавана ў канцы гэтага месяца, нягледзячы на яшчэ адзін выбух бомбы, ад якога ў Багдадзе загінулі каля 70 чалавек і болей за 100 былі параненыя. Верховны суд Расіі сёння скасаваў апраўдальны прысуд тром абвінавачаным у забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай і загадаў правесці новы судовы працэс. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў працягвае візіт у афрыканскія краіны, сёння ён наведвае Намібію. Чакаецца, што адной з галоўных тэмаў перамоваў будзе доступ да намібійскіх радовішчаў урану. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін учора ўвечары наведаў адзін з маскоўскіх супермаркетаў і загадаў знізіць цэны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выйдзе эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях. хвалях Радіо Свабода. Далі у студії Алена Ціханович. Працягваємо програму і хвилинов праз 15 у передачі «Беларуска Атлантида». Вячеслав Ракіцкий і Олег Трусов будуть говорити про міт старейшого брата. Але спочатку подорожні нататки з Дмитра Бартосіка. Накіровавшися у Бярозу ці Бярозу Картузьку, наш кореспондент поспробував висвітлити тайни одного символічного об'єкту, який узнік тут за польським часом.
На головній вулиці городу Берози, серед одностайної і типової забудови, руїна старої дореволюційної казарми кидається у очі одразу. Єсть у цих стінах нечто таємниче і суворе. Після уже зауважаєш бетонний дот з бойницями для кулеметів, а побач з дотом стелу, надпис на якій повідомляє, що тут від 1934 по 1939 год знаходився концлагер. Перпендикулярно руїні заховався ще один казармінний корпус, у яким дійнічає мастацька галерея. Єсть тут заля, яка називається «Партизанська школа», затягнута маскировочною сіткою «Покой» з велізарним портретом Іосифа Сталіна. Єсть заля, присвячена афганській війні, одна з заляв, присвячена непосредно турмі. Висить туремная роба вязня, побач дубинки туремщиков, на подлозе лежит бетонный 50-килограммовый шестигранник, плен працы колишних вязнев. На стенах фотоздымки тих, кто прошел праз гэту турму. И, вядома, усё зроблено для того, каб у наведника склалось уражанне, что гэтая турма была зроблена выключно для сябров коммунистичной партии Заходней Беларуси.
И огороды они сажали, и выращивали что-то, и копали. А если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать. Плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские. И они друг перед другом выставлялись. То самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему. Они вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это? Про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше.
Знайсці живих свідків того періоду, коли турма дійнічала, у сьогоднішній Бярозі амаль немагчима. Більшість тих, хто у 30-ті був підлітком, одійшли у лепший світ. Засталіся тільки діти 30-х годів. Наприклад, Іван Панютич, який живе неподалік від туремних муров.
Ну, їх на роботу посилали, вони там это делали такі шестигранники блоки на асфальт вложили. Тут була виложена вулиця, понімаєш, от, з цих блоків.
І вони тягали ці блоки не на
собі? Вони тягали, вони ставили.
Вони їх на собі тягали? Тому ні. Що я там був в музеї, мені сказали, що вони на плечах тягали ці блоки. На цей блок немагчимо підняти просто.
Ну.
А ці блоки, якими вони мастили вулицю?
Накрили асфальтом. Асфальт положили, накрили асфальтом.
А ви самі-то як Польщу вспоминаєте?
У мене батько був кузнецом, то заробляв гроші. У нас було... Як той каже, постійно три дойних коров, дві тілки, овець штук 10, гусей, я овочі пасив, то по 50, по 60 гусей було. Хватало всього. Скотини було тоді при Польщі дуже багато. Дуже багато скотини.
Про комуністів старий Іван згадує без особливої теплини.
Я то пам'ятаю, але їх, то саме, я розумію, що це теж поліція сильно преслідувала. Значить, комуністи... Решили на май повесить флага. Ну, то вони вже знали, повинно, хто повесить флага. Побрали цих, понімаєш, да, завезли посторунок. Да там збили добре в цьому посторунку. Уже збили, пустили його, понімаєш, от. А він каже, от, все одно ваша влада не пройде. А, то ти ще думаєш об чому-то. Сів і каже, ну, поляки, Все равно ваша власть не пройдет, понимаешь? А он, то ты еще живый. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Я завжди покидаю у ефіри успоміни, де гучать прозвищі репресованих. А раптом нехто узгадає свого деда чи батьку. Цікаво, що старий запомнив прозвищі менавіта тих, хто потерпів після 39-го.
Прийшла совєтська власть, вже появились наші комсомольці з ружьєм. І пішли, арештували Лісникова Карповича, арештували, Куклєвського арештували, потім арештували Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политикой ничем не занимались. А их имущество побрали все, понимаешь. Они же держали тоже по две, по три коровы держали.
Разобрали сами?
Разобрали сами, поели да и все.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете подорожные нотатки из Дмитра Бартосика с Берозы.
Евген Яковлевич Денисюк – одногодок Берозовского лягеру. Это прихожий, статный, сивый поляк.
Я помню, как-то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицейанты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них.
А чему?
А кто ее знает, такой режим был для них.
А народ им спочувал?
Я не рассказывал. Я так нейтрально, в сторону не глядя.
Менш за все я чекав зустріти у Берозі чоловіка, для якого берозовський лягер – тема живая і болючая, на яку можна говорити емоційно, як про справи сьогоднішні. У розмову уступає дочка спадара Євгена Валерія. По професії лекарка, по національності полька, пані необыяковая до історії свого городу.
Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Березокартузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пілсудскому.
А в Польше какое ставление до Берозы Картузской? Это символ чего?
Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было надо. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пілсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши.
Чему Береза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут?
Разве это касается только Березы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ.
Скончим мы нашу вандровку у Берозу размовой с берозовским мастаком Анатолием Мразюком, який так само не один год цікавився історією лягеру, але знайшов больш загадок, чим отказов. І одна з загадок, що було у гэтых стенах після 39-го году.
Ви ведаєте, старые люди боялися говорити на гэтую тему, тому що та інформація, що нібито з 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, який жил в Березе, який добро-цудовно пам'ятав весь город, где что было, где какие будинки, месціліся, все боялися, все эту тему обыходили, казали, я не памятаю, а я не ведаю, а там я там не ходил.
А это сапраўды было так? После 39-го года стены наполнились новыми вязнями?
Ну, старейшее поколение стверджает, что нібыта там нечто было такое. Ну, люди боятся говорить на многие темы, потому что не все темы обеспечены для людей. Ну, что тычется жорсткасці режиму? Ну, я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивать люди ездят. Что тычется этой турмы? Ну, мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нібыта после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой турме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому ну, некой там незвычайной жорсткости я в этой турме не бачу.
Бярозаўскай турмы спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз на хвалях Радыё Свабода напамін пра асноўныя тэмы дня. Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввестив у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Сукала. Рада белорусской интеллигенции потребует от улад неоткладного вызволения Миколая Алтуховича. Сегодня у столицы открытый помник ахвярам Менского гетто громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли у Беларусь с Берлину. Намеснік Гомельскага абласнога прокурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году. Слухайте Радио Свобода. Сегодня у цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» передача «Старейший брат». С историком Олегом Трусовым гутрыць автор Вячеслав Ракицкий.
Старейший брат. Тягом долгой истории в отповедности с законодавством он был спадкоемцем. Менавіта он отримливал от батьки всю маемость, а коли батька был князем чи королем, дык и всю уладу у державе. Менавіта старейший брат после смерти батьки керовал семьей и вызначал у ее ролю молодших братов. Старейший брат, поводле народной традиции, беспречный авторитет.
Российская империя после чергового захопу новых земель, их коренное насельство автоматично становилось становилася молодшим братом завойовников, российцев. Они набывали спочатку неписанное, а потом и писанное право распоряжаться маемостью и лёсом своих так званых молодших братов. И для того, каб и сомневание было у правильности такого порядка речи, усяляк потымливался и развивался мит про старейшего брата России.
Белорусская Атлантида. «Життё і смерць мітаў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Расейцы – старэйший брат беларусу. Гэты міт вельмі моцна укаранёны ў свядомасць і расейцаў, і беларусаў, і нават суседніх народаў. А можа нават і па ўсім свеце. Памятаецца кожна і беларуса, і украінца, і нават казаха ці узбека за савецкія часы за мяжой называлі рускімі. Калі?
Пры якіх абставінах паўставаў міт пра беларусаў як малодшага брата расейцаў?
Пасля таго, як канцы 18-го стагоддзя Расійская імперія захапіла ў выніку падзелу Рэчы Паспаліты ўсе беларускія і большасць украінскіх земляў, і пачынае фармавацца міт пра старэйшага галоўнага брата, які атрымаў назоў Велікарос, і двух малодшых братаў Малароса, украінца, і беларуса, жыхара Белай Русі.
Але русіфікацыя гэта працяглы працэс, які мае свае механізмы. Дык калі пачалася русіфікацыя Беларусі, калі пачалі выпрацоўвацца механізмы русіфікацыі?
Яны пачаліся пасля перамогі над Наполеонам, калі рускія войскі ўвайшлі ў Парыж, і Расія стала жандармам Европы. Да гэта, дзякуючы Александру I, на Беларусі квітнела польская мова. Менавіта на ёй працаваў Віленскі універсітэт і шматлікія прыватныя каталіцкія школы пры кляштарах. Аднак, пасля падаўлення паўстання 1630-31 гадоў, сітуацыя рэзка змянілася і пачалася першая хваля русіфікацыі. Як асяродак польшчызны быў зачынены Віленскі універсітэт. Значную ролю тут адыграў знакаміты слоўнік Владзіміра Даля, які меў назву «Словар великорусского диалекта русского языка». Беларуская і украінскія мовы сталі лічыцца діалектамі рускай мовы і былі забаронены.
Таким чынам, гэта не спантанная дзейнасць, а адпрацаваная, мэтанакіраваная, калі можна так сказаць, сучаснай мовай праграма. Дык у якіх сферах жыцця Расійскай імперыі і калі пачаў складвацца вось гэты міт пра старэйшага брата Велікароса, які працягваецца і пашыраецца аж да сённяшняга дня?
Спачатку гэта была моўная сфера. Прычым працэс ішоў паступова. У 18 стагоддзі ў Расіі панавала спачатку нямецкая мова, родная мова Кацярыны II, якая захапіла Беларусь. Расійская акадэмія навук пераважна працавала на нямецкай мове, толькі адзін Міхайла Ламаносаў змагаўся за правы рускай мовы, літаратуры і навуцы. У пачатку 19 стагоддзя сярод расійскай эліты пашырылася мода на французскую мову, якая тады панавала ў Еўропе. Дастаткова прыгадаць той факт, што Александр Пушкін першыя свае вершы пісаў па-французску, але менавіта ён і сфармаваў сучасную рускую літаратурную мову, і ён і стаіць у вытоку гэтага міта.
Па якіх яшчэ накірунках развівалася расейская шавіністычная ідэалогія?
Яна пачала буйна развівацца ў часы Мікалая I, калі склаліся два варожыя лагеры – славянафілы і заходнікі. Славянафілы крытыкавалі рэформы Пятра I, арыентацыю на заходнюю Европу і выступалі за самабытнасць вялікага рускага народа, да якога залічалі і беларусу, і украінцу. Заходнікі, наадварот, лічылі Пятра I сваім ідэалам і бралі за ўзор філасофію Германіі і Францыі. Хацелі далучыцца да заходнееўрапейскай цывілізацыі, але таксама разам з беларусамі і украінцамі, якімі таксама адмаўлялі цалкам этнічную адметнасць.
І якім жа быў адказ беларусаў і украінцаў? Як паставілася да гэтага ўсяго беларуская і украінская эліта?
Першымі выступілі украінцы. Яны распачалі свой нацыянальны рух спачатку Петербурзе, а потым у Галіцыі, якая ўваходзіла ў склад Аўстрыі-Венгрыі. Менавіта тут былі створаны першая украінская грамадка і правапіс, праявіўся славуты украінскі кабзар Шаўчэнка. На Беларусі першым самабытнасць беларускай мовы, а таксама тэрыторыя ўжывання вызначае Адам Міцкевіч. А супраць велікарускага адзінства рашуча выступае ў сваёй мужыцкай праўдзе Канстантін Каліноўскі. Іх эстафету падхапіў і канчаткова замацаваў сярод новай беларускай эліты Францішак Багушэвіч. У выніку, падчас перапісу 1797 года беларусы і украінцы першыню былі прызнаны як асобныя этнасы, а пасля рэвалюцыі 1905 года атрымалі права друкавання газет і кніжак народнай мове. Аднак школы народнай мовы для іх былі забаронены.
У 20-м стагоддзе на велічэзных абшарах Расійскай імперыі грымнула бальшавіцкая рэвалюцыя і пачалося стварэнне новай дзяржавы СССР, у аснове ідэалогіі якой павінна была быць, так дэкляравалася прынамсі, роўнасць народаў. Дык як жа міт пра старэйшага брата аказаўся жывучым у межах вось той дзяржавы, дзе дэкляравалася роўнасць?
З гэтым мітам актыўна змагаўся Ленін, які напісаў шмат работ супраць велікадзяржаўнага ці велікарускага шавінізма. Ленін на паперы выступаў за роўнасць усіх народаў Расійскай імперыі. У 17-м годзе ён прызнае незалежнасць Украіны і Фінляндыі, потым незалежнасць Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі. Больш таго, дзякуючы Леніну пачаліся працэсы беларусізацыі і украінізацыі. Аднак, напрыканцы 20-х гадоў, калі Сталін канчаткова захапіў уладу ў Маскве, ён вяртаецца да старога імперскага міта. Прытым, па яго загаду ён быў крыху перароблены, асабліва ў канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў, ужо пасля перамогі ў вайне. Тады ўзніклі такія вызначэнні, як старажытны Русь і старажытна-руская народнасць. На грунте міфічнай старажытна-руская народнасці, на думку сталінскіх гісторыкаў, у 14-16 стагоддзі склаліся адначасова тры братнія народы. Рускі, украінскі, беларускі. Пры гэтым роля старэйшага брата была адразу замацавана за рускім народам.
Вось тут вельмі парадаксальная сітуацыя. Сталін быў грузінам. Ва ўрадзе былі беларусы, украінцы, габрэі. Дык чаму менавіта за рускім народам замацоўваецца ў савецкія часы роля старэйшага брата?
Імперія, створаная Сталінам, магла трымацца толькі на рускай мове. І таму Сталін заявіў, што менавіта рускі народ выйграў вайну з фашызмам і самы галоўны таму. Потым Мікіта Хрышчоў заявіў, што пры камунізме ўсе ССР будуць гаварыць па-руску, а ў часы Брэжня загаварылі пра будучы адзіны савецкі рускамоўны народ. Такім чынам міт пра тры братнія народы, сярод які старэйшы брат вядома, расійскі, яму ўсё належыць, трывала быў забіты ва ўсе савецкія падручнікі. Актыўным прапаведнікам гэтага міта на Беларусі быў акадэмік Лаўрэн Абацэдарскі.
Рухнуў Савецкі Саюз. Пачаліся працэсы вызвольныя. Чаму гэты міт пра старэйшага брата адрадзіўся на тэрыторыі СССР?
Таму што Расія засталася імперскай краінай. І менавіта ў часы Ельцына ў Маскве была створана так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі. Праўда, трэці братні народ, украінскі, некуды знік і перастаў быць братнім, асабліва калі прэзідэнтам Украіны стаў Ющенка. Засталіся толькі два братніх народа і, вядома, старэйшы брат рускі. Президент Росії Путін заявив, що білоруси і Росії – це одіний народ, і пропонував Білорусі долучитися до Росії шастю губернями.
А чому білоруси не хочуть розстатися з гэтым мітом? Хто їм перешкоджає? Сили звонку? Ці гэта природа самих білорусов підпорядкуватися комусьці?
Тут ситуація непроста. По-перше, білоруси були зомбіровані совєтською адукацією. Покоління білорусов виховувалися по подручниках Абацэдарскага. По-другое, вот этот мит давал пэўнай части белорусов заможное жыццё. Калі за гэты мит Россия платила танной нафтой, танным газом, безупытными кредитами, и за гэты мит основное насельніцтва жило значно лепей, чем ты ж самый старейший брат где-нибудь у Смоленской Тибранской губернии.
Які рычагі Расія мае на тое, каб гэты міт пашыраць, развіваць, укараняць сёння?
Верш напіш, эканамічныя рычагі, танныя крэдыты, інвестыцыі, ну і, канешна, глабальная расійская прапаганда. Але яна сутыкнулася з вялікім супрадзеяннем новай украінскай эліты. І гэты міт, дзякуючы украінцам, пачаў развалівацца. Кіеў перастаў быць мацёю гарадоў рускіх. На ролю маці стала прэтэндаваць Ладага, дзесьці там под Новгорода. По-другое, ситуация стала меняться и в Беларуси. Керівник Беларусі в апошнія гады стала спрэчаваць ролю старэйшага брата, сказаўшы, што беларусы гэта рускі, але са знакам якасці. І калі мы браты, то давайце танна даваць нам газ, нафту, купляць малако. Пачаліся газавыя войны і блакада беларускіх тавараў на рынках Расіі. Ну, аднак, эта міфатворчасць працягваецца і будзе працягвацца, пакуль будзе існаваць так званая саюзная дзяржава.
Вы хочаце сказаць, што практычна ўсё можна купіць. Беларусу таксама можна купляць да бясконцасці?
Купляць можна, але не да бясконцасці. Сітуацыя рэзка зменіцца, калі зменіцца пакаленне, калі атамруць старыя савецкія людзі, выхаваныя па старых савецкіх падручніках. Ужо зараз сярод моладзі існае тэндэнцыя ўваходу еўразвяз на роўных умовах. Бо Еўразвяз – это першая міждзяржаўная структура, дзе нема братоў ні малодшых, ні старэйшых. І той же самы эстонец в Еўрапарламенце мае такія самыя правы, як немец і француз. Таму наша перспектыва – это пераход у стан аб'яднанай Европы, і в аб'яднанай Европе гэты міф канчаткова сканае.
А ці магчыма, каб расейцы самі адмовіліся ад свайго стану старэйшага брата? Як доўга будзе ўвогуле існаваць міт пра расейцаў як старэйшага брата?
Пакуль не скончацца шальныя расейскія грошы за нафту і газ. Яны зараз канчаюцца дзякуючы сусветнаму крызісу. Перастануць расейцы плаціць грошы, знікнуць і малодшыя браты.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
І яшчэ важная інфармацыя для тых, хто слухае нашы радыёпраграмы праз спадарожнік Hotbird. Вам трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку, сімбал рэйт. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. Добрага прыёму!